Hora de ler. Nos últimos tempos Internet está moi presente nas nosas vidas e cambiou por completo o noso modo de vivir. As novas tecnoloxías, as redes sociais e os móviles ocupan unha gran parte do noso tempo. Aínda así, moita xente emprega estas ferramentas para evadirse do mundo e non afrontar os seus problemas. É importante decatármonos que non todo o que vemos a través das redes é o que parece e que o perigo pode estar en Internet. Acompaña a Sara nas súas aventuras en liña lento gombo combo e vivirás aventuras sorprendentes dentro dun videoxogo.